VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America uta takabega jmaatat galgal keessa saala mawalakka jalkabega sasaditti meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddomi tokkorat Washington DC rakadawarsu saganta afan romo amajerkaba fagodio da radio of internetin kanen saganta kenyurdo fajirtan dagge fato takenya kamoltan kamisa amajji soddomi tokko barakuma lama afku dasagal kesu mesan kesan rani namodanditi
Laboratorian Sorala Keti Bultoti Africa Gan Debra Yugan Han Marrochet Internet of Redoft.
Waji Jiramadu Bachun, Matasati Jiramamiti Jeru Ambassador, Jila Gamta Europa, Ethiopia, Kajiran, Baladoni, Galane Dima, Andara Jobutiti, Kalesa Mudetel Alchise, Barbacham Maleti Fufejira, Murte Abaon, Imma, Wabo Alchise, Deverse, Murtisir Rid Ajer, Ajajan, Wabo Kan, Godina Zoni Kiba, Bukatoni Nano Benishangul, Sogev Balor Regiran, Gara. Benishagun itti debiu soda qabna jira ni dubbatu kanneen if kabroodaf agatumur saganta kenyattun wolin turajenna
ganne darqof marro diddami tokko ganna hanammo marro afuri marro shan afrika khayset flo edut internet ichufu jirana ko geyuti ex afrika robert bessel jedanetti biyoti afrika hiyo dubbin itti jaba takkan internet u firraju chufu jirt biyoti kan firraju fan kessa zimbabwe drc fi sudan fi biyakkakati Mutuman Ethiopia President Nanno Somalia Walin Bulchet Nanno Somalia Kaduri Namafurtami Jahimatin Kaleman Murtitim Fidati Jarikoneni One Hiduni Matani Bahani President Nanno Somalia Dabale Nama Hiddun Anakanati Matumajira One Itini Matan Kesa Nanno Romiatif Nanno Somalia Jidut Bol Nam Diblamata Walani Firef Nam Shantamar Gufafi Wanakakatini Matani Bella Misani Torbanduf Sudan ifertiran danga walin qabantan banachu jiranak presidentin Sudan jedetti dangan ganna lamandura cufatantan gannan banamu jirtman jennan biite lamani yu obboleyani walidu walin qabdille tamjaka su jirtantu radoni VOA saganta fano remote Parti Republicanak President Trump jedutti dalla Mexico America walin qabduratti demokratini afa walgosun qabduman jennan horin argamu lebate dergo Aka presidentin jedutti dallan kun jara mufwana faati mit presidentin Amerika dalla kan jaru uf ganni dabre gafa durgummi filannu rrattu wada gale ummata Mexico baka taitin dufu fig gama Amerika gam kibbaati dufu firra dowu fi dalla tijarra jadani kanum rrattu gwiya soddomi tok gwiya soddoma oli motumman Amerika chuhame amma baname turban sadin chuhat mariti debian. Banken British keessatti beekamtu taate Barclaynii horii Leendenii qabdu doolaara miliyoon dhibba lama caala achi baafachuu jirtumaan jennaan achi baafachee Dablinii galfachuu jirtumaan jennaan mootummaan kunin yeroo keessa ba'uu danda'afa jetti gam kaaniin ammoo Ameerikaatti nam miliyoon hedduutti dhaabochii korophiseetiin akka jajjaba keessa jira. Oduu namaaf qabatanu.
Kara gaazexeessaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee jijjiirama dubbachuun yookaan jijjiirama jalqabuun jijjiirama ta'e jechuu miti jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddar gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru. Haala qabiinsa mirga dhala namaa yeroo fi iddoo kamitti iyyuu taanaan hariiroo gamtaan Awurooppaa qabuuf hundee ta'uusaallee dubbatanii jiru. Dhiyeenya kana waa'ee dhaabbatoota siivilii cimoo Itoophiyaa keessatti hundeessuu ilaalchisee konfireensii gaggeessamee booda gaaffiif deebii VOA'f kennaniin kana dubbatanii gabaasa mallaskaachuu ammaa jaalanneetu dhiyeessa.
Itoophiyaatti ambaasaaddar gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
Like in any country, whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
As Ethiopia keessattis haa ta'u Awurooppaa keessatti waa'ee jijjiiramoota dubbachuunii fi jijjiiramoota jalqabuun jijjiirama itti fufsiisuu hin ta'u jechuun koo nan jijjiirama jechuun jijjiirama sana miti. Kanaaf akka ani yaadutti tarkaanfiileen baay'ee barbaachisoo mataan isaanii jijjiiramoota miti yookaan jijjiirama jechuun kana miti. Itoophiyaa keessatti gara fuulduraatti namoonni sababa siyaasaa fi akka hin hidhamne mirkaneessuudha jijjiirami dhugaan. Kanaaf amma kan hafu tarkaanfiilee jajjaboo Dr. Abiy fudhatan tokko tokko kan seeraan gad dhaabbate ta'uusaa mirkaneessuudha.
Itoophiyaa keessatti qabiinsa mirga dhala namaa fooyyessuuf qabsoon gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa deeggarsa godhuuf kan ilaaleen ibsa bal'aa kennaniiru. Mirga dhala namaa haala guutuu ta'een kabajuufis ta'e kunuunsuun salphaa fi kan yeroo gabaabaatti milkaa'u mitii jedhan. Dhumarratti jijjiirama kana kan argamsiisu uummata Itoophiyaa qofa ta'uu isaa dubbataniiru. Deeggarsa gochuuf garuu akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa hundee hariiroo mara keenyaati jedhaniiru.
Human rights to us it's fundamental, it's actually part of the whole reason for their being a European Union.
Nuuf dhimmi mirga namummaa dhimma bu'uuraati. Gaafa eegallus bu'uuraa hundeeffama gamtaa Awurooppaadhas. Sababaan gamtichi itti hundaa'es kanumadha. Sana waan ta'eef dhimmi mirgoota namummaa Awurooppaatti dhimma ijoo walta'insa keenyaati. Kutaa addunyaa isa kaaniyyuu itti ilaaluudhaaf qaama addunyaa saafe waliin kan walitti walii gallus qabxiin ijoonis akkaataa qabiinsa mirga dhala namaati.
Waggaa tokkoof walakkaa booda Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jedhame kan eegamu filannoo guutuu biyya gamtaan Awurooppaa iddoo guddaa kennaaf jedhan ambaasaaddar Yuwaan. Filannoon dhufu walaba kan haqaa fi ulaagaa addunyaan kan filannoo walabaaf kaa'e sana kan guute akka ta'uu fi gamtaan Awurooppaa qooda gama isaatii ni ba'aa jedhani.
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about the tune of 50 million euros. And then again in close coordination
kun dhimma olaanaa gamtaan Awurooppaa maallaqa dheeraa itti dhangalaasudha. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufuutti deeggaruudhaaf maallaqa yuuroo miiliyoona 50 ramadeera. Itti dabaluunis qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin ta'uudhaan keessumaa immoo boordii filannoo Itoophiyaa waliin hojjechuuf murteessineerra. Kan ta'es filannoon kun deemsarra kan jiru dimookiraasii Itoophiyaatiif kan itti qoratamu waan ta'u fakkaata. Filannoo dhufu gaggeessuudhaaf dhugaatti muummeen ministeeraa biyyattii daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera. Haa ta'u malee amma uummata Itoophiyaatiif bayii filannoo dhugaate akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna.
Jaarmiyoonni siiviikii Itoophiyaa hojii isaanii maal akka ta'uu qabu gamtaan Awurooppaa harka keessa hin seensisuu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudhaa jedhan. Har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira. Namoonni ni ajjeefamuu qaamaa hir'atu. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira. Qabeenyis barbadaa'eeraa jedhu. Kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'uu ifatti ni himamaa jedhan. Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii ennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuu isaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsu isaanii Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Gara gabaasaa keenyatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenyaa galaana diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti dooniilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa dooniilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 duun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalanneetu dhiyeessa.
Maddeen hedduun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarraa lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Iid Mohaammed Badaal akka dubbatetti.
Markaata jooraan kan lugeeyyi oboqbaan galay oboqboo egaa qaadaniin dillaalii wixii geeyyee meeshee.
Tajuuraarraa lafoon obookiin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge. Gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii. Bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa ka jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutiirraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaa irraa biyya wal waraansaan bututtee Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Murtii Abaa'oon dhimma waboo abbootii gadaaf uummata Oromootti kenneera jedhe ittaanaa hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa obbo Gammachuu Abbooyyee tarkaanfii sirreedhaa jedhu. Obbo Gammachuun dabalanii mootummaan araarri ammatti jiramu kun akka milkaa'uuf lolamma waraana bilisummaa Oromoo irratti banamee jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbeen dura gaafa amajjii 22 bara 2019 ture gumiin abbootii gadaa fi hawwan siiqqee wallabbii Abaa'oo fi mootummaaf araara ta'anii gaggeessitoota gama lamaanii kan walitti fidanii mariisisan. Kanaanis milkaa'anii qaamonni lameen lola dhaabuudhaaf walii galanii jiran. Kura kana gubbaatti dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ijoo guddaa ture. Kanaanis hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yeroos dhimma waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaa fi uummata Oromoof dabarsinee irraa deebii jedhu kennanii turan. Murtee kana miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkamitti fudhatan? Obbo Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaati.
Egaa murtee kun murtee bareedadha. Kanis uummatni adda bilisummaa Oromoodha. Uummata Oromootiif qabsoo ganna 45 olii wareegama guddaa baasee armaan ga'e har'a immoo uummata isaatiif dabarsee haala waraana bilisummaa Oromoodha. Uummatni Oromoodha akka itti murtee yookaan ammoo waan silaa qabdee Oromootiif ta'uu maluuf waraana bilisummaa Oromoodha qooda seensan keessatti. Dabbuun duraatiif xumuratti godhuudhaaf uummatni Oromoo akka murteessite baay'eetti waan guddaadha ulfaataadha gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatitti kennee nus akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jechuudha qabsoon nus uummata Oromootiif waan ta'eef. Kanaafuu hojiin uummatni Oromoodha Abaa'oo biratti murtii guguddaa akka qabuu fi waanta hedduudhaaf murteessuu kan danda'u aangoo olaanaa qabaachiisaa agarsiisa jechuudha. Egaa walumaa galatti kan dhageenye nus miidhumaa irraanii konfiransii kanarratti yaadota adda addaa kaka'aa turanirra kan ka'e achirratti akka jaalladaawwi ta'e kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaa ta'etu dhageenye. Kanaafuu kaqabsoomnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama qaalii guguddaa ulfaata ganna 45 olis kakaffale uummata Oromoo waan ta'eef. Kanaaf ammoo xumura gara isaatitti gara wareegama kaffalame kana bakkaan ga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyeffatan san fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwii Ibsaa jechuun walumaa galatti Abaa'oo hoogganaa Abaa'ootiin murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nam gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itaanana yurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa himaaleef himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamuu akka hin dandeenyu nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaa walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo. Yaadota adda addaa walii dabarsuu fi kennuu fi walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun lolota irra jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessas yeroo isaan gara hoogganootatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gara dhiyaatis beekamu gara kibbaatis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaafuu akkas ture. Kanaaf ammoo wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture. Ammas akkasumatti bahaa jira. Waan hir'atus yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtii akkasii hin jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araaraan madeemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wanni eegnus egaa walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo gannaa 45 ol wareegama guddaan itti baafame kana kan qabeenya dhaabaa wajjin qabeenya uummata Oromooti. Wareegama guddaadha uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee ilma isaa itti gabbaree jira. Qabeenya isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf inni kun ammoo gara fuulduraatittis qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti. Fiixaan baasuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo kan hirmaachise godiinaa godiinaatti hirmaachisee bakka tokkotti akka barbaachisutti yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraa gara xumuraatitti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasofsiisuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo irratti lafame dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii gara. Naannoo kanarraa fagaatuu qabu. Hoogganoonni dhaabaatiif miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessattiyyuu yeroo eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkicha guddaa irra gahaa jiraa keessatti bahaa gudii jiraa siin araara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Egaa kan nu yaaddessee fi uummatni Oromoo kan beekuu qabu jenne keessaa qabxiileen kan guguddaadha. Kanaasittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne. Araara keessatti qabxiileen kakaa'aman nukaasirraa qabnu kun cufti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godinuma kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatuu qabu ta'uu qabaa jiru.
Waldhabbii Abaa fi ODP jidduutti uumame kana faluuf gumina abbootii gadaa koree miseensota 71 qabu. Kan abbootii gadaa, haadholii siqqee, beektotaa fi miseensota paartilee lamee ni qabu hundeessee hojiirra jira. Koreen kun amajjii 24 bara 2019 Ambootti wal ga'ee paartilee lamaan lola akka dhaaban miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammoo mooraan qophaa'eef akka deebi'an murteessee hojiirra jira. Waa'ee murteewwan Ambootti darbanii yaada maalii qabdu jedhe obbo Gammachuu gaafadheera.
Murtee akkuma jenne hin fudhannaa gammachuudhaan fudhannaa waan guutamuu qabu haa guutatu yeroo immoo waan kana waraana kana naannoo kanarraa fageessanii taate walitti dhufne haasofne waan guutamuu qabus waan nurraa hidhattes. Guutumaa guututti hin danda'amaa jennee amannaa jechuudha. Namni sheekkuun taatee dhiiga dhangalaasuu hin jiru. Ni waraan bilisummaa Oromoo caalaa immoo namni nagaa barbaadu hin jiru. Maaliif jennaan dankaraa keessa jiraata. Jireenya nama namaa osoo hin taane jireenya bineensaa jiraata. Akka namaatti tole osoo hin taane saba isaatiif warri gamaa sun baasaa jiraata. Namni agarsiisa agarsiisa jiru kun eenyu caalaa iyyuu nagaa akka barbaadu mala namni tilmaamuu hin danda'e hin reegaa jechuudha. Kanaafuu kana waan ta'eef. Nuti akkasitti amannaa hin fudhanna hoogganoota seenna waliin walitti jedhanii akkaataa nuti gaaffilee yookaan furmaata isii nutiif abbootii seennarraa dhaallee armaa bakka isaan irraa wareegama sana bu'uuree akka jira. Kanaaf uummata Oromoodha. Dhaabni kun qabeenya uummata Oromoo walii galaati. Kana akkasitti kadhaaluu gara keenyaan dhaabannaa nagaa dhamaan hin fudhannaa jechuudha.
Kun ta'uuf garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabus obbo Gammachuun himanii jiran.
Baay'ee bareedaadhaa rakkoo qabu sana suurri waliin haasofnee furachuu hin dandeenya. Qajeelchuu hin dandeenya. Ammoo qabxiilee armaan olitti jenne sun cufti nuuraa ta'uu qaba waliin haa ta'uudhaaf. Namni yoo waraana marfamee waraana keessatti bakka miidhama waliin haasa'a. Mee warri sinuu jiraatu waan isaa kan gaarra ta'e jechuu himani. Garuu sana yimu da sun tarbe na ji alula da jira nami kun kuma sun ga tare ala jira aka hada aka shi kana tete a ci gara na jira a ci waran nafsate baye ulfata da ga fatar kai sai ba kana rawacu in dande ne kana fiyo are ga kana an kishu da dalanta dole kana ka yanke ne ta arari san da mani ku baye ba ishe kishi gara ga mata roma ala ruwana
ittanse obbo gammachuu kan gaafadde waa'ee badii miseensota waraana bilisummaa oromoo raawwatame jedhamuuti. Keessumaa godina lixa oromiyaa keessatti mootummaan miseensonni waraana bilisummaa oromoo yakka waan akka caasa mootummaa diigu aangawootaa fi miseensota poolisii oromiyaa ajjeesu manneen tajaajila mootummaa fi uummataa gubuu fi balleessu darbees ammoo saamicha baankilee dhaqqabsiisaniiru jechuun himata. Kanaaf deebii maal qabdu jedhe obbo gammachuu gaafadheera. Akkas jedhu.
Yakama mot yakatoche okuma kalisi wancho kadalagani umotoro mot walam bismo motoro mot bretti bisita katati kan kanafu ami wala batoko yo amma kan dotin jere sana todere enutu wan kan chu dalagai hajeru ami wala batae wan kan chu payu motoro mot fadaba su danda niti ammo yakatati jin dalagin ingonulle motoro mot bale motoro mot injira duddadu wan kadalagadi ru isan makana isaan makanat mataa bu'uu itti ta'e yakka akkasiisan nutti dibaa jira malee tokkolleen kagoon hin jiru ami walabaa adda baasuu hin danda'aa jira.
Obbo Gammachuun dhumarrattis waan agaree miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo dubbatan haala ammaaf araaritti adeemu malee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo egeree ofii murteeffachuun isaan hin dhiphisu jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa buqqaatonni naannoo Benishaangul Soogeef baloorraa buqqaanii naqamte jiran tokko tokko qe'ee isaaniitti akka deebi'uudhaaf fedhii hin qabne dubbatanii jiru. Qe'eetti hin deebinu ka jedhan irratti deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jedhan Akoor Malkaa naqamteerra.
Aadde Walaayinash Tamasgeen naannoo Benishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii boru keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afuraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma keenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa Soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo Dingataa Miruu qabeenyi isaanii guutummaatti manca'u hima. Qe'eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turree jedha Dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Habdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqaan meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha? Mootummaan walumatti nu araarsee araara haraara jedhee deebisee walitti nu gashi. Isheennee araaramnee gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola bananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaane. Mootummaan asumatti nuufixuusaa wayya malee harka ormaatti harka nagaatti dhannee dhumuu hin barbaannu jedhu. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Laggasallee kan qe'ee isaaniitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef. Waan gara fuulduraatti gochuudhaaf yaadan akkasitti ibsu.
Ijoolleen koo kun ijoollee baay'een qaba. Warri baratanis jiru, warri baratanii hojii barbaacha jooraa jiranis jiru. Isaan kunis iddoo tokkotu hin argatin barumsa isaanii addaan kutanii warri kun kunoon aduukaa as keessatti tasaqayyaa jiruun. Mootummaan amma danda'ametti na gargaaruu qaba. Ani iddoo sanatti immoo deebi'ee galuuf ammayyuu abdiin qabu. Maaliif ree waggaa dhufu bara baraan hin hojjenna malee isaanumatu nu zaraaf yoo ta'uu baatellee asuma keessan baarandaa namaarra taa'een kadhadheellee ijoollee koo.
Obbumasin taaddee baloorraa buqqaaniiti. Maatii isaanii isa wajjin kan mooraa kolleejjichaa keessatti argaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Deeggarsa mootummaan hanga ammaatti godheef erga galateeffatanii booda furmaata waarawaa akka kennuufis gaafataniiru. Mootummaan akka nuuf dhamaa jiru sirriitti ni beekna. Furmaata waarawaallee yeroo dhiyootti nuuf kenna jennee abdiin eegaa jirra. Haa ta'u malee nu bira hin geenye. Namni hundumtuu gaddaaf dhiphu keessa jira. Baloo dhaqaatii qubadhaa jedhu. Nuti ammoo Oromiyaa bakka biraa nu geessaa jechaa jirra. Mootummaan sagalee keenya dhagee deebinuuf kennuu qaba. Ogeessi duraan akeekkachiisuu fi saaxilamummaa balaa ittisuu godina Wallaggaa Bahaa obbo Tarreessaa Yaadataa hanga gabaasni kun qindaa'etti godinichatti namootni 1,157 ol ta'an akka deeggarsa mootummaa barbaadan himan. Aanaalee Jahaa fi magaalaa Naqamteettis deeggarsi kennamaafii jiraachuu dubbataniiru.
Buqqaawota kan iddoo sadiitti hirree ilaallee jirra. Tokko uummata Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii nu bira dhufan baay'inni isaanii 1,057,296. Inni lammaffaan uummatuma aanaa Jahaa keessaa naannoo daangaa irraa buqqaanii nama 32,166. Walumaa gala buqqaatonni mana isaaniitii buqqaanii harka mootummaa jiran 1,089,462 yeroo ta'an warri hafan mana isaaniitii iyyuu buqqa'uu haa baatan malee qabeenyi isaanii manca'ee midhaan isaanii otoo sassaabbatiin hafanii beellanni isaanii saamame. Yeroo ammaa mootummaarraa deeggarsa jira kan jiranis nama 67,864 yeroo ta'an walumaa gala bara kana sababa walitti bu'iinsa kanaan namni 1,157,326 gara fuulduraatti amma midhaan bere garee gargaarsa mootummaa kan barbaadan ta'uu isaaniiti.
Buufataalee shan Naqamteetti argaman keessatti namootni 3,000 ol ta'an akka deeggaraman himanii namoota 300 ta'an keessaa tokko tokko qeetti deebi'uudhaaf fedhii hin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii kennuu akka hin dandeenye nuuf kaasanii kan itti aanu nutti himaniiru.
Akka waliigalaatti magaalaa Naqamtee keessaa yeroo dura nama 10,000 olti turanii yeroo ammaa aanaa saasiggaatti namni hedduun deebi'ee jira. Amma garuu magaalaa Naqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatota shan keessa nama 3,078 jira yeroo amma. Waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira. Keessattuu bulchiinsa godina Wallagga Bahaatiin kan hoogganamu. Kanaaf moor isa kana ragaa argachuu otoo gara isaanii dhaqxee irra gaarii ta'ee yaada.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif bulchaa godinichaa obbo Biraanuu Baqqalee argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Yoo argan kan qabannee dhiyaannu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee baqattoota Beenishaangul Gumuz kan ilaalchisee hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsa VOA'f irra kennaniin buqqaatota qe'ee isaanitti deebisuudhaaf hojii mootummaan hojjetaa jiru innaa ibsan akkana jedhan.
Haala waliigalaatiin hojii jalqabaa amansiisa akka ta'uuf jira kana deebisuudhaaf qaama gocha kanaaf raawwatan qulqulleessu waan ta'eef inni kun saffisaa jira yeroo. Gabaabaa keessatti to'annoo seeraa jala ni oolaani. Inni lammata akkumaan siin jedhe qabeenyi isaanii kun ba'aa jira waan ta'eef hojiin kun hin xumurame jedhamee yaadama. Achi booda jara kana deebisuunis guyyaa hammana yoo jedhamu baatullee yeroo gabaabaa keessatti xumurame jireenyi isaanii idileetti akka deebi'an ni godhama.
Buqqaatonni gara qe'ee isaanii Beenishaangul Gumuz keessaatti deebi'uudhaaf yaaddoo qaban akka jiranillee kan dubbatame ilaalchisee dubbatanii turan.
Isaanii sirriidha. Inni hojiin deebisanii dhaabuutu sababni lafarraa harkifateef sodaan kun deebii akka hin raawwanne gochi akkasii kun akka hin raawwannee fi haala amansiisaa ta'e raawwachuudhaaf hojii hojjetamaa jiru. Kanaaf jalqabatti namoota shakkaman gochaa kana raawwatan hojii qulqulleessu guutumaa guututti raawwachuudhaaf waliigalamee jira. Naannoo lachuu waliigalee hojjetamaa jira. Inni lammataa immoo. Mootummaan naannoo Beenishaangulis kana booda yakki kana akka raawwatamne haala amansiisaa ta'een jireenya isaanii jiraachuu akka danda'an akka hojjetu irratti waliigaleetti hojjechaa jira waan ta'eef qaamonni yakka kana raawwachuu keessa gahee qaban to'annoo jala oolchuun shakkiin kun akka dhabamu godhaa. Dabalataanii hojiin qulqulleessuu waan hundumaa xumurameeti kan qe'ee isaaniitti deebi'an waan ta'eef. Lammata rakkoon akkanaa kun akka irra hin dhalannee fi xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati guuruma isaan raawu.
Hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsa isaaniitiif guddaa galatoomsanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.